Nama poznata ekipa, igrali smo sad turnir, planirao sa njima, dobri su, možda imaju jednog najboljih igrača na svetu i on njihovu ekipu čini za dosta boljim i mislim da je najveća opasnost Reba s njegove strane. Ali ja se nadam da ćemo ovih par dana mi uspjeti da se odmorimo i da se spremimo za sve što nas očekuje. Ipak posljednju utakmicu smo izgubili od njih, tako da nisu lak protivnik. Iskreno se nadam da ćemo uspjeti to da uradimo u tom meču ono što hoćemo i želimo.
Ne smete vjerojatno dozvolite da vas zavara to što su oni u grupnoj fazi imali dva poraza.
Pa ni slučajno. Mislim da je to i ta posljednja njihova utakmica gdje su gubili 2-1 i onda četvrti, peti set gdje su ostavili protivnika na pola seta. Pokazuje da oni igraju tako malo promjenljivo, tako da mislim da su jaka ekipa i da moramo da budemo koncentrisani od početka do kraja.
Spomenuli ste 5-6 dana do narednog meča, možete li kako dočekati taj meč?
Pa da, malo je to neprijatno i neobično za bilo koje svjetsko takmičenje i evropsko da kažem, ali eto šta radimo, to je neka nova organizacija kako Argentincima, tako i nama. Ja se iskreno nadam samo da ćemo mi ostati na nivou i da ćemo uspjeti malo da se konsolidujemo. Ipak u grupi smo imali malo slabije protivnike, ali se nadam da ćemo opet uspjeti mi da igramo na našem nivou, jer je to ono što je nama važno.